Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, așa cum săptămâna trecută am introdus șirul de mesaje din Decalog. Invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan, va aborda astăzi primul subiect legat de Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu. Mesajul acesta va avea două părți, vom aborda astăzi prima parte. Iar acum, stimați ascultători, îl invităm la microfon pe invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan, și dumneavoastră vă doresc binecuvântare împreună cu Dumnezeu și binecuvântare în viața dumneavoastră.
Preamărit să fie numele lui Dumnezeu, care, iată, ne permite și în această zi să stăm în jurul cuvântului sfânt al lui Dumnezeu și să învățăm din legile și din poruncile lui. David spunea într-unul din psalmii săi: alerg pe calea poruncilor tale, deoarece tu îmi scoți sufletul la larg. O alergare pe calea poruncilor Domnului încercăm și noi să realizăm în acest studiu, preiubiții mei frați și surori, dragi ascultători, iar cu ajutorul bunului Dumnezeu, săptămâna trecută am început și am făcut o introducere, am încercat să ne introducem încetul cu încetul în marele subiect al decalogului, anume cele 10 porunci, așa cum le găsim în Exod, capitolul 20. Tema aceasta a decalogului, a celor 10 porunci, a preocupat pe oameni de-a lungul timpului, pe învățători. S-au scris multe cărți pe subiectul acesta, așadar este o temă principală. Gândiți-vă că această temă a poruncilor, a decalogului, a fost tema importantă, principală, de unde a plecat Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Prin urmare, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut apel la decalog, cu atât mai mult noi, acum, trebuie să reluăm mereu decalogul și să vedem în decalog cerințele fundamentale ale lui Dumnezeu pentru noi. Cu ajutorul bunului Dumnezeu vom începe cu prima poruncă, o vom discuta în două predici, în două mesaje. Fiecare poruncă, dragii mei, pentru a anunța într-un fel un plan al studiului, fiecare poruncă va avea două mesaje, vom aloca două prelegeri pentru fiecare poruncă. În prima prelegere vom discuta porunca în sine, o mică exegeză asupra poruncii în sine, iar în a doua prelegere, pe aceeași poruncă, discutăm despre anumite aplicații care noi trebuie să le facem. Cum anume acea poruncă este relevantă, ni se adresează, ne ajută, ne obligă, să spunem așa, chiar și astăzi, în secolul 21. Vom arăta așadar actualitatea fiecarei porunci în parte. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom opri la prima poruncă și vom încerca o explicație a ei. Prima poruncă se găsește în versetul 3 din Exod, capitolul 20. Citesc însă și primele două versete. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Este prima poruncă a decalogului, poruncă importantă, poruncă de temelie, pe care se așează după aceea toate celelalte porunci. Interesant este cum începe capitolul 20 cu un atunci. Atunci Dumnezeu. Când atunci Dumnezeu? Ei bine, atunci când poporul era deja pregătit pentru primirea decalogului. În capitolul precedent, capitolul 19 din Exod, citim despre pregătirea poporului, despre anumite ritualuri pe care Dumnezeu le cerea poporului, despre anumită rigoare și seriozitate. Nu oricum și nu oricine putea să primească decalogul. Se făcea așadar o diferență între tot ce auziseră ei până atunci și ceea ce urma să audă prin cele 10 porunci, care vor fi fost consemnate pe piatră și vor rămâne pe cele două table ale legii, la loc de cinste în închinarea lui Israel. Atunci Dumnezeu, adică atunci când ei erau pregătiți, atunci când ei s-au supus poruncilor lui Dumnezeu, și-au dat interesul ca să fie în acord cu ceea ce Dumnezeu cerea de la ei. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Învățăm așadar ca și principiu de bază că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu își dă legile și poruncile sale atunci când receptorul, dacă vreți, care este omul, e pregătit. Trebuie o pregătire pentru poruncile Domnului, nu oricând ești capabil. Există atâția oameni care ascultă predici, care ascultă mesajul Evangheliei în diferite forme, dar nu se întâmplă nimic, nu sunt pregătiți să-l primească, nu-l înțeleg. După o vreme, rânduiește Dumnezeu circumstanțe favorabile, inima lor este deschisă și primesc cuvântul lui Dumnezeu, primesc poruncile, primesc conținutul mesajului creștin. Atunci îi auzi întrebându-se retoric: cum de nu ne-am dat noi seama? Cum de nu ni s-a deschis nouă inima? Cum de nu ne-am umplut de bucurie? Cum de nu ne-am întors la Dumnezeu mai devreme? Există un atunci. Un atunci care are de-a face cu pregătirea omului și nu cu disponibilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este disponibil întotdeauna să ne ofere legile Lui, poruncile Lui, să ne crească din punct de vedere spiritual. Atunci Dumnezeu a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vom face această afirmație, dragii mei, la fiecare poruncă în parte din cele 10. Pentru că decalogul se așează pe un fapt istoric sau, mai bine spus, decalogul se așează pe o intervenție istorică punctată în timp pe care Dumnezeu a avut-o în istoria acestui popor, în viața acestui popor, poporul evreu, care tocmai se năștea de-a lungul pustiei. Ei bine, Dumnezeu vrea să spună cam așa: îți dau aceste 10 porunci pentru că am tot dreptul să ți le dau. Eu te-am scos din țara Egiptului, tu însuți ai fi fost acum în Egipt. Dar dacă acum ești pe drum spre Canaan, asta arată că există Dumnezeu. Asta arată că Dumnezeu e omnipotent, e omniscient. Asta arată că Dumnezeu se implică în viața poporului pe care și l-a ales. Că Dumnezeu are un plan, o agendă cu acest popor și, prin urmare, trebuie să îi dea anumite legi pe care ei să le respecte. Decalogul se așează pe o faptă istorică pe care o săvârșește Dumnezeu în viața acestui popor și care a fost consemnată după aceea în scrierile vremii. În fine, iată și prima poruncă: să nu ai alți dumnezei afară de mine. Ce vrea să spună această poruncă, să nu ai alți dumnezei afară de mine? În primul rând, pe cale logică, această poruncă vrea să spună că în lumea antică, în vremea aceea, în zona aceea a lumii, evreii au fost expuși la tot felul de dumnezei străini și că existau și alți dumnezei și alte zeități. Popoarele celelalte, neevrei, aveau mai mulți dumnezei, un singur popor avea mulți dumnezei. Politeismul era în floare, era o religie, dacă vreți, universală în vremea aceea. Ei aveau o grămadă de dumnezei, dumnezeii lor sau zeitățile lor erau în dispută uneori cu oamenii sau ei între ei, iar jertfele și incantațiile și ritualurile, unele dintre ele dramatice chiar, se adresau acestor zei pentru a-i îmblânzi pe zei, pentru a atrage favorul zeilor. Dumnezeu știa că alegându-și un popor, poporul acesta în peregrinările lui prin pustie și după aceea mai ales după așezarea în țara Canaanului, vor privi spre vecinii lor, spre dumnezeii vecinilor lor și vor fi uneori atrași, ispita va fi mare. Așadar, când spunem să nu ai alți dumnezei afară de mine, punem această poruncă sub titlu unicitatea lui Dumnezeu. Unicitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună: există un singur Dumnezeu, iar eu sunt acela. Doar eu sunt acela. Ceea ce cere această poruncă este fidelitate în acțiune, în închinare, în gândire față de un singur Dumnezeu, față de adevăratul Dumnezeu. Cineva spunea că relația primară a unui individ este cu Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeul pe care îl găsește el în primă instanță nu este adevăratul Dumnezeu. Jean Calvin, marele reformator în secolul XVI, spunea că monoteismul, adică credința într-un singur Dumnezeu, monoteismul înseamnă că Dumnezeu nu poate avea niciun rival și nu va îngădui să aibă nici un rival. În fond, Calvin avea dreptate. A spus-o într-o manieră radicală specifică marilor reformatori, dar Calvin avea dreptate. În prima poruncă Dumnezeu induce această idee: există mulți rivali ai mei, vrea să spună Dumnezeu, cu care voi vă veți întâlni, care vă vor ispiti, care vor fi pentru voi o pricină de cădere, cum în istorie s-a dovedit că a fost. Iar profeții n-au contenit să strige împotriva idolatriei și apostaziei din Israel. Dar voi rămâneți fideli. Voi să nu aveți, să nu vă însușiți, să nu faceți loc în inimă, în închinarea voastră, altor dumnezei. Un comentator evreu, foarte aproape de limba Vechiului Testament, avea să explice într-un fel natura acestui Dumnezeu în următoarele cuvinte, cuvinte puțin mai pretențioase, dar care vi le ofer, dragii mei, ca o deschidere spre un alt nivel al înțelegerii noastre asupra naturii și caracterului lui Dumnezeu. Ideea religioasă a Bibliei, spunea el, vizibilă până în cele mai timpurii straturi, este cea unui Dumnezeu suprem, care stă deasupra oricărei legi cosmice, deasupra oricărui destin și deasupra oricărei coerciții, nenăscut, necreat, necunoscând nicio pasiune, independent de lucruri și de puterile acestora, un Dumnezeu care nu combate alte divinități sau forțe necurate, care nu jertfește, nu prevestește, nu face profeții și nu practică vrăjitorii, care nu păcătuiește și care nu are nevoie de nicio penitență, un Dumnezeu care nu serbează sărbătorile vieții sale, o voință dumnezeiască liberă care transcede tot ce este ființă. Acesta este semnul de recunoaștere al religiei biblice. În aceasta constă diferența față de toate celelalte religii ale acestui pământ. Am încheiat citatul. Iată o definiție frumoasă, plecând de la adevărul vechi testamental asupra lui Dumnezeu în ceea ce privește natura și caracterul lui Dumnezeu. Unicitatea lui Dumnezeu, așadar, este tema de fond, este ideea de fond a primei porunci. Dumnezeu a vrut să spună cu orice preț poporului că El este unic. Avem aici așadar conceptul de monoteism, care se opune deopotrivă în două concepte sau la două concepte străine, eronate, eretice. Monoteismul pe care îl induce Dumnezeu aici în prima poruncă se opune în primul rând politeismului pe care deja l-am afirmat, închinarea la mai mulți zei. Se reduce așadar și, într-un fel, prima poruncă vrea să spună că toți zeii aceia, oricât ar fi de mulți, sunt falși, sunt plăsmuiți ale minților și ale mâinilor oamenilor, iar zeii aceia, prin faptul că sunt mulți, nu trebuie să impresioneze pe poporul evreu și să știe că oricât de mulți ar fi, sunt falși, nu sunt autentici, ei în realitate nu există. Prin urmare, un singur Dumnezeu există și El este autentic, El este Yahweh, Dumnezeul lui Israel. Se opune în primul rând monoteismul evreiesc, se opune în primul rând politeismului, dar se mai opune unui concept foarte interesant care apare în practică în Antichitate și pe care noi îl numim cu ocazia acestui studiu monolatria. Monolatria, adică închinarea la un singur zeu sau la un singur idol, idol al acelui zeu sau efigie a acelui zeu. Foarte interesant, dragii mei, este că anumite popoare, cel puțin în anumite segmente, anumite perioade istorice, au renunțat la puzderia de zei, la panteonul acela încărcat cu o grămadă de zei, adică au renunțat la politeism și s-au rezumat la un singur zeu și s-au închinat la un singur zeu și toate reprezentările, statuetele, toți idolii făcuți erau numai pentru un singur zeu. Ei aveau o relație cu un singur zeu sau, cum am spune noi, cu un singur Dumnezeu. Atenție, nu e vorba de Dumnezeul Bibliei, nu e vorba de adevăratul Dumnezeu, ci din mulțimea aceea de zei, din politeism, uneori s-au rezumat la un singur zeu și s-au închinat unui singur zeu. Această erezie se numește monolatrie, adică te închini la un singur idol. Închinarea la un singur idol. Monoteismul din porunca întâi a decalogului se opune, preiubiții mei, nu doar politeismului, ci și monolatriei, închinării unui singur idol. Monolatria este la fel de vinovată ca și politeismul. E doar un amănunt că te închini unui singur zeu, care este altul decât adevăratul Dumnezeu, sau te închini mai multor zei, care și ei sunt cu totul alții decât adevăratul Dumnezeu. Monoteismul, așadar, urma să fie mesajul de fond pe care trebuiau să-l transmită evreii de-a lungul timpului și de-a lungul pelerinărilor prin istorie, iar Dumnezeu își făcuse planul că ei se vor supune acestei prime porunci și vor duce acest mesaj al monoteismului departe, departe, până la marginile pământului într-un fel și vor fi purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Avram este chemat în sensul acesta să ducă în primul rând și într-o manieră specială să ducă mesajul acesta al monoteismului. Vom reveni la acest amănunt. Această primă poruncă, așadar, să nu ai alți dumnezei afară de mine, vorbește despre obiectul închinării, care trebuie să fie întotdeauna adevăratul Dumnezeu. Negația urmată de un verb la imperfect, cum avem aici, descrie în limba ebraică o negație absolută. Așadar, în construcția gramaticală ebraică a acestei porunci, a primei porunci, avem negație urmată de un verb la imperfect, ceea ce în limba ebraică duce spre o lege gramaticală care spune negație absolută, adică fără dubii, fără să lăsăm loc de interpretare. Aici avem așadar o formă accentuată de interdicție, care descrie, cum spuneam, unicitatea lui Dumnezeu. În spatele acestei interdicții, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, care pare o interdicție dură, radicală și exclusivă, așa cum și este de fapt. Porunca aceasta exclude din capul locului, fără drept de apel, orice altă divinitate, orice alt Dumnezeu, orice alt zeu, oricât de puternic, de influent și de popular ar fi el, are totuși în spate, preiubiți frați și surori, conceptul de iubire. Când Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine, El vrea să spună toată iubirea voastră, toată pasiunea, toată devoțiunea voastră, închinați-mi o mie sau direcționați închinarea voastră. Direcționați toate dorurile sufletului vostru către mine. Conceptul de iubire din prima poruncă trebuie să-l asociem așadar cu loialitatea, cu credincioșia, să fii loial unui singur Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu. Atât în antichitate cât și în modernitate, loialitatea este asociată cu iubirea în mod logic. Gândiți-vă, preiubiții mei, la o viață conjugală, la relația dintre doi soți. Iubirea dintre doi soți se traduce prin loialitatea dintre ei. Nu poți să spui că îți iubești partenerul dacă ești infidel lui. E o contradicție în termeni, mai mult decât în termeni, în faptă. Iubirea dintre doi soți presupune, dragii mei, loialitate. Se traduce în loialitate. Ca iubirea dintre doi soți să nu fie un simplu cuvânt, să nu fie o demagogie, trebuie dovedită prin loialitate și credincioșie. Evreii tocmai se închinaseră în Egipt mai multor idoli. Iar această poruncă venea într-un fel aplicat pe relația și pe realitatea vieților. Ei au fost secole la rând în Egipt, iar acolo foarte posibil că s-au confruntat, poate chiar s-au închinat și au tratat cu ușurătate relația lor cu anumiți zei puternici ai Egiptului. Acum Dumnezeu vrea să spună că un singur Dumnezeu există, acela care i-a scos din țara Egiptului. Ei se puteau raporta la Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Aș vrea să subliniem acest mare adevăr, deși poate părea prea puțin spiritual, anume că noi ne raportăm la Dumnezeu în mod fundamental prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. În momentul în care a avut loc convertirea mea, Domnul Dumnezeu, prin Hristos, mi-a iertat păcatele. Am fost convins în momentul acela printr-o convingere interioară, unică și tainică, anume că Dumnezeu m-a iertat, a făcut aceasta pentru mine. De atunci încoace, sunt cu ochii deschiși să văd atâtea lucruri pe care Dumnezeu le face pentru mine. Iar eu când mă raportez la El, pentru că sunt ființă limitată, mă raportez prin ceea ce El sau datorită ceea ce El a făcut pentru mine. Tabloul lui Dumnezeu din mintea mea se rezumă în mare măsură la ceea ce El a făcut și face pentru mine. La fel era cu poporul evreu. Dumnezeu a înțeles că poporul are nevoie de repere, de fapte concrete de care să se agațe în închinarea, în credința lor. Și le-a oferit acest lucru atât de real și de izbitor, ca și eliberarea, scoaterea lor din Egipt, de sub dominația egipteană. Aceeași idee apare și în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 5, în acel pasaj numit Shema Israel, unde avem așa de frumos rezumat întreaga lege, întregul decalog, de care se va după aceea folosi Domnul Iisus Hristos când va spune că legea stă în cele două porunci. Acolo în Deuteronom 6 începe așa de frumos: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. De fapt, în Shema Israel, în Deuteronom 6, avem varianta pozitivă a primei porunci a decalogului. Această poruncă este văzută de cei mai mulți comentatori ca o însumare a întregii teologii a Vechiului Testament. Tot Vechiul Testament, cu cărțile istorice, cu cărțile poetice, cu cărțile profetice, se așează, dacă vreți, ca pe o temelie tare, pe această temelie a primei porunci, a închinării la adevăratul Dumnezeu. Această poruncă făcea din Israel un popor aparte. În mijlocul politeismului antic, poporul Domnului nu avea voie să se închine vreunei părți a creației, unei funcții a cosmosului, unei forțe care acționează asupra evenimentelor, unui cult sau altceva de felul acesta. Pur și simplu, poporului Dumnezeu era conectat, dacă vreți, era orientat în mod exclusiv spre adevăratul Dumnezeu. Canonul biblic elimină toți dumnezeii din orizontul evreului, dacă vreți. Există mai multe pasaje în Vechiul Testament care spun că idolii nu sunt nimic, sunt non-existențe, am putea spune. Sunt create în mod convențional de oameni în neputința lor de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Toți idolii, de fapt, și toată idolatria, închinarea idolatră din antichitate care înconjura și îmbia poporul evreu, toată această idolatrie nu era decât o încercare atât de disperată a oamenilor de a intra în relație cu divinitatea. Există totuși câteva concepte forță pe care le observăm în conținutul primei porunci. Există un număr de 4 concepte pe care aș vrea să le menționăm în final pentru a avea oarecum o imagine de ansamblu în înțelegerea acestei prime porunci a decalogului. Primul concept care se ascunde în porunca să nu ai alți Dumnezei afară de mine, adică unicitatea lui Dumnezeu, este dragostea. Orice zeitate pretindea un anumit atașament pe care Domnul Dumnezeu, Iahve, dorea să-l eradicheze din inima evreilor, dorea să-l scoată afară din inima evreilor. Pentru că zeul, orice zeu și zeii moderni, de altfel, care au un alt chip, după cum vom vedea, pentru că zeul întotdeauna cere atașament, cere adeziune. Zeul cere să pui pasiune în închinarea pe care i-o atribui. Și atunci dragostea, iubirea, este primul concept care se ascunde în spatele acestei porunci prezentate în variantă de negație absolută și atât de radicală. Dumnezeu vrea să spună, atenție, ce faceți cu iubirea voastră, cu atașamentul vostru, atenție încotro o îndreptați, spre ce îndreptați această iubire, acest atașament al vostru. Fie că vrem, fie că nu vrem, ne atașăm, dragii mei, și ne atașăm nu numai de oameni, ne atașăm nu numai de lucruri în sensul de obiecte, ci ne atașăm de idei. Ne atașăm de tot felul de lucruri care ne atrag la nivel mental și emoțional. Sunt oameni care se atașează de tot soiul de religii și pseudo-religii, care se atașează de tot felul de grupări, care unele dintre ele sunt așa de dubioase și la nivelul învățăturii și la nivelul practicii. Dumnezeu a vrut să protejeze poporul și a vrut să-i vorbească despre adevărata dragoste, întâi încercând să îi așeze într-o poziție de siguranță, în afară, deasupra idolatriei lumii în care se mișca poporul evreu. Cel de-al doilea concept este conceptul de închinare. Alăturat și atașat conceptului de iubire, de atașament, avem închinarea, care nu este decât expresia iubirii interioare. Într-un fel, închinarea oricărui om, oricât de ciudată ar părea, oricât de rudimentar ar fi, este expresia unei iubiri, a unui atașament cultivat față de zeu sau față de Dumnezeu. Închinarea este dincolo de atașament. Religia, orice religie, orice formă de închinare presupune sacrificiu, presupune anumite jertfe, un anumit sistem, un anumit cult. Tocmai de aceea Dumnezeu le va rândui evreilor un mod unic de închinare, de devoțiune. Tocmai de aceea cartea Exod și cu precădere cartea Levitic discută despre închinare, despre forma de închinare și despre detalii legate de închinare, de cultul evreiesc. Închinarea, așadar, este cel de-al doilea concept puternic care apare, care se ascunde în prima poruncă a decalogului. Al treilea concept este consacrarea. Consacrarea. Cultul, inclusiv cel păgân, presupunea o consecvență vizibilă, o consecvență constantă, dacă vreți, și care să fie izbitoare pentru ceilalți. Dumnezeu dorea să-i ferească pe evrei de un asemenea derapaj. Existau forme de consacrare, existau bunăoară, găsim în profeți când Dumnezeu mustră poporul și previne poporul spunând, atenție să nu vă treceți copiii prin foc pentru un anumit zeu, pentru Moloc sau pentru alt zei. Să nu vă consacrați prin anumite ritualuri, să nu vă consacrați unor zei păgâni, să fiți foarte atenți. În spatele așadar acestei prime porunci a decalogului se ascunde acest element atât de important din religie, anume consacrarea. Oamenii vor fi dispuși să se consacre, să plătească prețul. Oamenii vor fi dispuși adeseori și sunt dispuși adeseori să facă eforturi supraomenești doar ca să fie plăcuți zeului respectiv, doar ca să aducă jertfele așa cum se cuvine, să se conformeze unor rigori speciale. Consacrarea este așadar al treilea element alături de dragoste și de închinare care se ascunde în interiorul, în spatele acestei porunci din decalog. În fine, a patra parte, al patrulea element este separarea. Erau o grămadă de zeități păgâne care au concurat îndeaproape închinarea adevărată. Și prin urmare, atunci când aderai la o anumită religie, aderai la un anumit sistem de închinare, păgân chiar, ți se cerea de către preoți și de către cei care operau această închinare, care te ajutau și te conduceau în această închinare, se cerea să te debarasezi, să te lași de alți dumnezei. Să nu ai o închinare dublă, să mergi pe o singură variantă de închinare, se cerea anumită separare. Pentru ca să ții cultul unui anumit zeu, trebuia să fii separat de alte forme ritualice, de alte forme de închinare. Separarea, așadar, era un concept care apare în mod clar aici în prima poruncă. Dumnezeu vrea să spună, separați-vă de orice idol, de orice zeu care vă seduce, separați-vă. Încercați să vă păstrați această puritate, această orientare spre, exclusiv, spre Dumnezeu. Când luăm aceste patru concepte, dragostea, închinarea, consacrarea și separarea, și le aplicăm bunăoară pe imaginea, pe biografia și activitatea, misiunea unui mare patriarh precum Avraam, ne dăm seama că uneori Avraam a avut momente de mare succes și momente în care a reușit să fie plin de iubire pentru Dumnezeu, într-o închinare autentică, într-o consacrare și o separare autentică, dar și căderile lui omenești în drumul acesta. De altfel, Dumnezeu îl ia pe Avraam din casa tatălui său, o casă unde se practica idolatria, politeismul, după cum citim în Geneza, și îl duce în diferite locuri într-o călătorie de o viață, nu cu scopul de a-l muta dintr-un loc în altul, pentru că Dumnezeu putea să-l mântuiască pe Avraam în propria lui casă, între zeități, ci îl ia și îl duce pe Avraam, îl poartă într-o călătorie de o viață, ca să ducă acest mesaj, mesajul monoteist. Mesajul că există un singur Dumnezeu și că oamenii trebuie să se închine adevăratului Dumnezeu. În ce măsură Avraam a reușit să ducă acest mandat, să se achite de această misiune? Asta se poate vedea în Cartea Genezei. În orice caz, intenția lui Dumnezeu aceasta a fost. Iisus însuși a fost înfruntat de diavolul, care diavolul a pretins închinare bunăoară, nu? În mare ispitire, în pustie. Iar el s-a apărat folosind Deuteronom capitolul 6, versetul 13, unde spune că doar lui Dumnezeu trebuie să-i te închini. Diavolul însuși, iată, în înfruntarea aceea cu Iisus, pretinde închinare. Iar Iisus rămâne consecvent. Știți cărei porunci? Poruncii întâi din Decalog, unicitatea lui Dumnezeu. Porunca pe care tocmai am explicat-o în această zi. Iisus rămâne consecvent și spune nu, pentru că numai lui Dumnezeu, în exclusivitate lui Dumnezeu, trebuie să-i te închini. Dumnezeu așadar i-a vorbit lui Israel să fie realmente, ca să folosim un termen puțin pretențios, iconoclastic, adică să lupte împotriva închinării la reprezentări, după cum vom vedea în cea de-a doua poruncă, să sfărâme toți stâlpii închinați idolilor, altarele falșilor dumnezei, să distrugă din fașă orice formă de închinare împrumutată de la poporul cananit, unde urma să ajungă. Separarea evreilor așadar, preobiți frați și surori, de falsa închinare trebuia să fie drastică, radicală și completă. Așa cum rădăcina neprihănirii era ancorată în legământul cu Dumnezeu, rădăcina păcatului, am putea spune, era ancorată în iubirea altor dumnezei, în atașamentul față de alți dumnezei. Dumnezeu și-a reiterat mereu legământul, alianța cu poporul, iar legământul acesta trebuia să le fie suficient în fidelitatea lor față de Dumnezeu și în credința lor perpetuă, manifestată vizibil și public în unicitatea lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, prima poruncă. Nu am făcut altceva astăzi decât să ne familiarizăm cu ea, decât să vedem sensurile ei, decât să încercăm o mică exegeză asupra acestei prime porunci a Decalogului, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Dacă Dumnezeu ne va da sănătate, vom continua pe aceeași poruncă, dar făcând aplicații, încercând să înțelegem cum anume astăzi, în contemporaneitate, putem să avem alți dumnezei afară de El. Cum putem să fim politeiști în biserică, în mijlocul închinării noastre creștine, am putea spune, convenționale? Cum putem să fim monolatri sau idolatri în această lume și poate nici măcar să nu ne dăm seama, să credem că noi ne închinăm lui Dumnezeu? Să avem în noi multă demagogie față de Dumnezeu, dar de fapt pasiunea noastră să se ducă în altă parte. Acum credem că Dumnezeu a atins inimile noastre prin această poruncă și înțelegem seriozitatea ei și dorința lui Dumnezeu de a fi doar ai Lui, ai Lui pentru totdeauna. Domnul să ne ajute. Amin.
Stimați ascultători, la încheierea acestui program ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Nu uitați că Domnul Dumnezeu este unic, pe El trebuie să-L iubim cu toată inima noastră, să-L cinstim și să-L onorăm și în același timp Dumnezeu ne va da binecuvântarea Sa. La revedere, dragii mei, și nu uitați că vă așteptăm săptămâna viitoare să parcurgem a doua parte a acestui mesaj.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.